για στη σειρά το πιο μικρό θα πάρω. Να πάρω γύρα τα νησιά, Μύκονο, Τίνο, Πάρνο. Θα ψάξω σε ακρογιαλιέ, Σαλόνισο και Σκάφνο. Σε πανηγύρια και γιορτές για σένα ναι, να μάθω. Στη Σερυφό ήσουν πουλί, στη Ρόδο ήσουν παγόνι, στη Σαντορίνη άσπρο σκαλί, στην Ανδρωά. Μέσα σ' αλάργινα νερά παρκούλες αρμενίζουν. Όλες τις χάντρες του ουρανού γοργόνες σε στολίζουν. Το μάθανε στην Αμοργό, στην Ήδρα, στο Μαντράκι, πως κάποια μέρα θα χαθώ για σένα βρε μικράκι. Ήσουν πουλί, στη Ρόδο ήσουν παγόνι, στη Σαντορίνη άσπρο σκαλί, στην Ανδρωά ανεμόνι.
Επιστρέψαμε, Μιλία Σταθάκου, Χρύσα Κακιώρη και όλη η πολυνησία του Αιγαίου αναφέρεται σε αυτό το τραγούδι. Παρότι βρισκόμαστε στο στούντιο, νομίζω ότι με τέτοιες μουσικές και με καλή διάθεση που προσπαθούμε να διατηρούμε.
Είμαστε σαν τους γλάρους που γυρνάνε όλα αυτά τα νησιά. Και τώρα θα προσγειωθούν απότομα, γιατί είμαστε η φωνή της συνείδησής σας. Και αν νομίζετε ότι έτσι θα πάμε με γλέντια μέχρι τέλος, είστε γελασμένοι.
Πρέπει να θυμηθείς εσύ και την φυσιογνωμία κανονικά της εκπομπής μας. Που όλο το προηγούμενο διάστημα.
Η επαγγελματική
διάστημα,
μου διαστροφή αυτή. Τώρα τι να κάνω, για δικός
Μιλία, εντάξει, μας ενημέρωνε όσο πιο εμπεριστατωμένα μπορώ να πω. Για ό,τι συνέβαινε και συμβαίνει από το μέτωπο του COVID.
Σιγά μη σας άφηνα σήμερα έτσι. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, μέτρα προφύλαξης, τα πανηγύρια, στις γιορτές, τους χορούς.
Και μισό ποτήρι κρασί, όπως μας είπες, δηλαδή τέτοιο, πόσο έξω το ρίξει κανείς άμα κάθεται δίπλα σου.
Ενώ άμα κάθεται δίπλα σε σένα βρε που τρώει όλη την ημέρα και πίνει, μετά με χρειάζεται φυγόντος.
Σε πανηγύρια και γιορτές για σένα ναι, να μάθω.
Λοιπόν, εγώ όμως έχω καλά νέα για τους ανεμβολίαστους αυτή τη φορά που τους κυνηγάμε και δεν τους λυπάται κανείς. Mm-hmm. Εγώ είμαι για σας. Λοιπόν, θα σας πω τα κίνητρα που θα δοθούν σε όσους αποφασίσουν να εμβολιαστούν από κάποιες ιδιωτικές εταιρείες. Μήπως εμπνευστούν και η δικιά σας εταιρεία ίσως να σας κάνει ένα δώρο αν εμβολιαστείτε. Έχουμε λοιπόν ξενοδοχειακό όμιλο που διαθέτει πολυτερή ριζόρτ και ανακοίνωσε ότι παρέχει 2 επιπλέον μέρες πληρωμένης άδειας σε όλους τους εργαζόμενους που θα εμβολιαστούν και μάλιστα θα κάνει και μια κλήρωση με έπαθλο 24 ημέρα ταξίδια για 2 άτομα σε Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, Μαδρίτη. Εσύ να δεις πήγες και το κάνεις τζάμπα.
Ναι, τα κάνει τώρα αυτά. Και άντε να μπορείς να ταξιδέψεις και να πας πότε.
Η αλήθεια, λες γι' αυτό να το κάνεις.
Σου λέει μέχρι να πρέπει να του δώσεις το ταξίδι.
Το
μπορεί να τον έχω απολύσει κιόλα.
Το μυαλό σου το πονηρό αμέσως ότι υπάρχει μια δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, έχω τότε κάποιο άλλο καλύτερο που είναι ατάκα και επιτόπου αυτά που δίνει. Ιδιοκτήτης ιδιωτικών κτέων στη Βέρη ανακοίνωσε στους 15 εργαζόμενους που απασχολεί ότι θα δώσει επιπλέον εφάπαξ αμοιβή ύψους 300 ευρώ σε όσους εμβολιαστούν και με τις 2 δόσεις. Αυτό μπορεί να ισχύσει για την τρίτη
αυτό.
Δόση. Γιατί τώρα τη δεύτερη μισή είπαμε τι κάναμε έτσι πολύ εύκολα.
Okay.
Χωρίς να πάρουμε τίποτα. Επίσης έχω και ένα ακόμα καλύτερο, εταιρεία με αλουμίνια, με σύνθημα «Σηκώνουμε τα μανίκια για το καλό όλων», ανακοίνωσε ότι επιβραβεύει την υπευθυνότητα των εργαζόμενων προσφέροντας μπόνους 500 ευρώ παρακαλώ με κάθε βεβαίως εμβολιασμό.
Α, αυτή μάλιστα, κάτι, κάπως το κάστε ανεβαίνει, μου αρέσει.
Θέλουν να μας προσλάβουν. Αλλά είπαμε, εντάξει, θα περιμένουμε την τρίτη δόση για να ζητήσουμε δουλειά.
Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά κι απ' το κατάρτι το ψηλό τον άνεμο παρακαλώ.
Να μείνουμε στο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Φαρσαλινό. Είναι καρδιολόγος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Σχολή Δημόσιας Υγείας. Καλησπέρα, κύριε Φαρσαλινέ.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, είστε καλά? Σας βρίσκουμε καταρχάς σε διακοπές, είστε εδώ?
Ας πούμε διακοπές, αν και διακοπές είναι κάτι σχετικό, ξέρετε. Τώρα με το διαδίκτυο και με τους υπολογιστές, πάντα.
Η παγίδα.
Είναι μόνο εργασία, όπου και να είμαστε.
Και ειδικά όσοι ασχολείστε με την πανδημία, νομίζω ότι δεν κάνετε ποτέ ουσιαστική διακοπή από το θέμα, γιατί συνεχίζει και τρέχει.
Δεν μας αφήνει το θέμα, ακριβώς.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μας κάνετε μια προσωπική εξομολόγηση. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η ανοσία από το εμβόλιο δεν διαρκεί πολύ. Είδαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν ένα σύμβολο πολιτικό του εμβολιασμού, να άνοσει. Εσείς αισθάνεστε καταρχάς ασφαλείς ότι καλύπτεστε από τον εμβολιασμό που έχετε κάνει? Είστε έτοιμος για την τρίτη δόση?
Νομίζω ότι ασφαλής αισθάνεται εκείνος ο οποίος συνειδητοποιεί την πραγματικότητα. Όποιος συνειδητοποιεί την πραγματικότητα, θεωρώ ότι γνωρίζει και τι έχει να αντιμετωπίσει και πώς θα πρέπει να κινηθεί. Το πρόβλημα είναι εκείνοι που βλέπουν μια άλλη πραγματικότητα, βλέπουν ένα πλασματικό κόσμο και ζουν σε ένα πλασματικό κόσμο που κατά τη γνώμη μου συμμετέχουν πάρα πολύ στη δημιουργία ενός μιας εικονικής πραγματικότητας που δεν έχει καμία σχέση με την κυριολεκτική πραγματικότητα, τέλος πάντων, με αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Μάλιστα. Και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο.
Τι εννοείτε, για πείτε μας λοιπόν. Υπάρχουν αρνητές της πραγματικότητας όπως υπάρχουν και αρνητές των εμβολίων, αυτό λέτε?
Ξεκάθαρα. Ξέρετε ότι όταν έχουμε δύο άκρα, ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να έχει δίκιο το ένα από τα δύο άκρα. Mm-hmm. Η πανδημία εξορισμού έχει δημιουργήσει και λόγω της διαχείρισης και της αντιμετώπισης και επικοινωνιακά του ζητήματος, έχει δημιουργήσει εξ αρχής δύο άκρα, τα οποία μάλιστα από την αρχή της πανδημίας, αντί να συγκλίνουν, αποκλίνουν, γίνονται μεγαλύτερα, διωγγώνονται και γίνονται και πιο ακραία.
Και δημιουργείται πόλος ουσιαστικά.
Γιατί είναι λίγο στην ανθρώπινη φύση όμως αυτό, έτσι? Δεν λειτουργούμε ανάμεσα στα δύο άκρα, ήμασταν οι πράσινοι και οι κόκκινοι, οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί. Τώρα έχουμε εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές.
Έχετε δίκιο.
Για προσγειώστε μας λίγο στη μέση, για να μας επαναφέρετε λίγο στη μέση οδό.
Το πρόβλημα, ξέρετε, είναι ότι η μέση οδός θα έπρεπε να είναι εκείνοι οι οποίοι διαχειρίζονται το πρόβλημα και οι οποίοι θα έπρεπε να.
Αυτή είναι η πιο ακραία από όλους.
Αυτό δυστυχώς συμβαίνει και έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό νομίζω είναι και το θεμέλιο του προβλήματος.
Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν λοιπόν στα δύσκολα. Έχετε μιλήσει, γιατί παρακολουθώ τις συνεντεύξεις που δίνετε. Είστε μια αρκετά αιρετική φωνή, πρέπει να πούμε. Έχετε λοιπόν μιλήσει για χειραγώγηση των δεδομένων, για εργαλειοποίηση της επιστήμης. Τι εννοείτε? Είναι έτσι λίγο βαριές οι κουβέντες αυτές.
Νομίζω καταρχάς ότι αιρετικός δεν μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα. Αιρετικός ήμουν και κάποτε το Δεκέμβριο, ξέρετε, που έλεγα ότι ο ιός θα παραμείνει ενδημικός, δηλαδή θα υπάρχει, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, και ότι θα έχουμε μια κατάσταση τύπου γρήπης ή και άλλων λοιμόξεων του αναπνευστικού, όπου κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε χιλιάδες και εκατομμύρια κρούσματα.
Δηλαδή η ελπίδα για το τείχος της ανοσίας έχει καταρρεύσει? Το τείχος αυτό δεν θα χτιστεί ποτέ?
Είναι ξεκάθαρο πλέον. Αν ήμουν αιρετικός όταν το υπέθετα ως, δεν θα έλεγα πρόβλεψη, ως εκτίμηση περισσότερο, δεν ήταν πρόβλεψη. Νομίζω ότι τώρα η πραγματικότητα κάνει αιρετικούς εκείνους οι οποίοι και τότε, αλλά ακόμα χειρότερα, ακόμα και τώρα συζητούν για τείχος ανοσίας. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιοι είναι τόσο ανίκανοι ώστε να μην βλέπουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει τείχος ανοσίας, διότι και ιστορικά δεν υπήρξε ποτέ τείχος ανοσίας με εμβόλια ή με νόσο που δεν προσέφεραν μακροχρόνια ανοσία. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι επιτηδευμένη όλη αυτή η προσπάθεια δημιουργίας ενός εικονικού κόσμου και μιας εικονικής πραγματικότητας.
Και ενός εικονικού τείχους ανοσίας που δεν πρόκειται ποτέ να οικοδομηθεί.
Γιατί μας τρομάζετε. Άλλοι συναδελφοί σας λένε ότι, ότι το Σεπτέμβρη τα πράγματα θα είναι καλύτερα, γιατί θα, το ποσοστό εμβολιασμού θα είναι μεγαλύτερο, θα έχουν κάποιοι νοσήσει, κάποιοι θα έχουν εμβολιαστεί. Εσείς δηλαδή τι βλέπετε?
Γιατί μας γκρεμίζετε τις ελπίδες μας μαζί με το τείχος της ανοσίας?
Εγώ θεωρώ ότι δεν γκρεμίζω τίποτα. Απλά περιγράφω μια πραγματικότητα που κάποιες φορές είναι εκτίμηση, διότι αναφερόμαστε στο μέλλον. Το μέλλον νομίζω έχει αποδείξει ποιος κάνει εκτιμήσεις οι οποίες βρίσκονται εντός της πραγματικότητας και ποιος κάνει εκτιμήσεις εκτός πραγματικότητας.
Εκτός από το μέλλον όμως είναι και το παρόν. Τι δείχνει λοιπόν η εμπειρία από το Ισραήλ και από τη Βρετανία? Η επιδημία τελικά με την μετάλλαξη Δέλτα αφορά μόνο τους ανεμβολίαστους, όπως είναι η επίσημη άποψη των υγειονομικών αρχών, αλλά και ενός μέρους της επιστημονικής κοινότητας.
Νομίζω ότι η απάντηση από το Ισραήλ, που είναι η εκκίνηση με εμβολιασμό με την τρίτη δόση, κάτι το οποίο έχει επίσης αποφασίσει και η Αγγλία, και υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχει άδεια για αυτά τα εμβόλια να προχωρήσουμε σε τρεις δόσεις. Χθες έβλεπα τη γνωμάτευση του ΕΜΑ και την αδειοδότηση, αναφέρεται ξεκάθαρα σε δύο δόσεις. Ναι. Έτσι δεν αναφέρεται σε τρίτη δόση.
Εμείς πάντως είμαστε πανέτοιμοι. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέους, είπε ότι με το που θα δοθεί το πράσινο φως ξεκινάμε την τρίτη δόση. Ναι. Βέβαια, το πράσινο φως από πού? Από τις ρυθμιστικές αρχές, υποθέτω.
Ναι, ναι. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν και πού είναι αυτές οι κρυμμένες αυτές οι μελέτες οι οποίες έχουν εξετάσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της τρίτης δόσης. Εγώ προσωπικά δεν τις έχω δει. Μπορεί να υπάρχουν και να είναι φυλαγμένες καλά στις συντάργειες σε χρηματοκιβώτια. Ναι. Πάντως, αυτό που ξέρουμε ως πρακτική όσον αφορά την ιατρική επιστήμη και δει την κλινική ιατρική, είναι ότι αδειοδότηση γίνεται με κλινικές μελέτες. Ούτε με μελέτες σε πειραματόζωα και σε κύτταρα γίνεται, ούτε με άλλο τρόπο. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσουν κάποια διαφορετική μεθοδολογία αυτή τη φορά για να δώσουν άδεια. Πάντως ξέρετε ότι χρήση φαρμάκων γίνεται πάντα με αντίστοιχη αδειοδότηση από τους ρυθμιστικούς φορείς. Θα έχει ενδιαφέρον αν ο ρυθμιστικός φορέας θα είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, αν θα είναι ο ΕΟΦ, και θα έχει ενδιαφέρον.
Ωραία, να μην προτρέχουμε λοιπόν στην τρίτη δόση. Ας μιλήσουμε για τις δύο δόσεις. 8 μήνες μετά την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας στη χώρα μας, μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς ότι γνωρίζουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις παρενέργειες των εμβολίων? Γίνεται καταρχάς η καταγραφή που πρέπει να γίνεται?
Κοιτάξτε, τα προβλήματα με τη φαρμακοπαγρύπνηση τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Αν δεν ισχύουν και αυτά τα οποία γράφονται από κάποιους επιστήμονες, ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση στην Ελλάδα έχει καταγράψει 2 θανάτους σχετιζόμενους με το εμβόλιο, λυπάμαι που θα το πω, αλλά αυτό είναι περισσότερο κωμωδία ή φάρσα παρά φαρμακοεπαγρύπνηση. Έχουμε ξεκαθαρίσει.
Γιατί το λέτε όμως αυτό,
κύριε Χασαρλίνα?
Γιατί υποτίθεται γίνονται νεκροψίες σε ασθενείς που θα μπορούσε να συσχετιστεί ο θάνατός τους, αλλά παρόλα αυτά ο ιατροδικαστής αποφαίνεται ότι δεν είναι από το εμβόλιο.
Ναι, κοιτάξτε, θα πρέπει να μας εξηγήσει ένας ιατροδικαστής επιτέλους με ποιο τρόπο μπορεί να αποφανθεί αν κάτι οφείλεται ή δεν οφείλεται στο εμβόλιο.
Ιατρικά αυτό είναι εφικτό?
Ιατρικά αυτό είναι παράδοξο ακόμα και για ένα φοιτητή ιατρικής. Δεν μπορεί να συμβεί. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείς να διαπιστώσεις συσχέτιση ή μη συσχέτιση είναι μελετώντας τη συχνότητα της οποιασδήποτε επιπλοκής σε εμβολιασμένους έναντι της αναμενόμενης συχνότητας στο γενικό πληθυσμό προ των εμβολίων. Αυτό είναι ο ρόλος της φαρμακοπαγρύπνησης. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει εξ αρχής ότι θα πρέπει να καταγράφονται τα πάντα, όλες οι επιπλοκές. Είτε πιστεύουμε ότι φταίνε τα εμβόλια είτε όχι. Αν δεν καταγράφουμε τα πάντα και κάνουμε επιλεκτική καταγραφή, εξ ορισμού μειώνουμε τη συχνότητα των καταγραφόμενων επιπλοκών, άρα είτε εσκεμμένα είτε από αμέλεια συμμετέχουμε σε απόκρυψη επιπλοκών.
Αυτό είναι πολύ σοβαρή καταγγελία τώρα που κάνετε.
Όχι, δεν είναι καταγγελία που κάνω. Λέω τι σημαίνει το να μην καταγράφονται τα πάντα.
Πάντως το καλό είναι ότι δεν καταγράφει μόνο η ελληνική επιστημονική κοινότητα, που από ό,τι φαίνεται ούτως ή άλλως δηλαδή δεν είχε πολύ καλές επιδόσεις σε αυτό. Πάντα η φαρμακοεπαγρύπνηση στην Ελλάδα είχε θέματα. Όμως καταγράφει και η παγκόσμια κοινότητα, οπότε από εκεί μπορούμε να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι...
Θα σας υπενθυμίσω όμως ότι υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας διεθνώς, όχι στην Ελλάδα, ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση κατεξοχήν υποκαταγράφει περιστατικά.
Μάλιστα.
Έχουν αναφερθεί ποσοστά ακόμα και τη τάξη του 10% ότι είναι επί των πραγματικών περιστατικών. Ελπίζω να μην συμβαίνει αυτό με τα συγκεκριμένα εμβόλια, διότι είναι κρίσιμη η φαρμακοπαγρύπνηση. Πάντως το πρόβλημα της φαρμακοπαγρύπνησης δεν είναι καθόλου ελληνικό και δεν είναι καθόλου σημερινό.
Άρα, κύριε Βαρσαλινέ, πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να περάσει για να είμαστε λοιπόν σίγουροι. Αυτό μας λέτε.
Βεβαίως. Και επαναλαμβάνω, είναι καθήκον και χρέος όλων να καταγράφουν τα πάντα.
Mm-hmm. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα ερωτηματικά τα οποία εσείς θέτετε, πιστεύετε ότι υπάρχει έρισμα νομικό, επιστημονικό και ηθικό για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού?
Ακόμα και αν ήταν πλήρως ασφαλή όλα τα εμβόλια ή όλες οι θεραπευτικές πράξεις, και γνωρίζουμε ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν υπάρχει, ξέρετε, ιατρική πράξη, είτε θεραπευτική είτε προληπτική, που να είναι απολύτως ασφαλής, αλλά και σε αυτή την περίπτωση ακόμα να συνέβαινε, είναι προφανές ότι η υποχρεωτικότητα, είτε άμεση είτε διαεκβιασμών, σε μια πράξη στο ανθρώπινο σώμα, είναι βιασμός του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να σας φαίνεται σκληρή έκφραση.
Νομίζω είναι ακριβώς αυτό. Ίσως και υπερβολική, θα έλεγα.
Δεν είναι καθόλου υπερβολική, είναι ακριβώς αυτό. Είναι κατάργηση της αξιοπρέπειας, που δεν είναι καν ένα δικαίωμα, πόσο μάλλον ένα κοινωνικό δικαίωμα, όπως έχουν πει κάποιοι. Είναι η βάση πάνω στην οποία θεμελιώθηκαν όλα τα δικαιώματα.
Ένα λεπτό όμως, κύριε Βαρσαλινέ, από την άλλη μεριά υπάρχει το κοινό καλό, υπάρχει η δημόσια υγεία και το να προστατεύουμε ειδικά τις ευπαθείς ομάδες, τους ανθρώπους που είναι σε πιο αδύναμη θέση από εμάς, και αυτό είναι ένα στοιχείο του δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή δεν μπορούμε να το καταλύσουμε αυτό. Θα πρέπει να παραδεχτούμε λοιπόν ότι το σκεπτικό αυτό είναι εύλογο.
Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι καθόλου εύλογο. Θα διαφωνήσω πλήρως και καθέτως και θα σας εξηγήσω.
Μάλιστα.
Ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας, που είναι το ιερό ευαγγέλιο της ιατρικής πρακτικής, έχει μέσα, αναφέρει 16 φορές την λέξη αξιοπρέπεια. Οι 11 φορές αφορούν την αξιοπρέπεια των ασθενών, οι υπόλοιπες 5 φορές αφορούν την αξιοπρέπεια των ιατρών και της ιατρικής. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Το ότι η αξιοπρέπεια είναι η βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν το λέω εγώ ένας εισαγωγικά αιρετικός. Το λέει ο καταστατικός χάρτης δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1948. Πρέπει να καταλάβετε ότι μπορεί εσείς και εγώ να μην είχαμε φόβο, εγώ ας πούμε που γνωρίζω, να μην είχα φόβο όταν πήγα και εμβολιάστηκα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έμφυτο φόβο. Δεν έχει σημασία αν είναι δικαιολογημένος ή αδικαιολόγητος. Ναι. Ο φόβος δεν είναι ενσυνείδητος. Δεν είναι μια πράξη που...
Ναι, αλλά όταν όμως ο φόβος αυτός βάζει, θέτει σε κίνδυνο το κοινωνικό σύνολο, δεν πρέπει να παρέμβει η πολιτεία?
Ο φόβος μπορεί να διαλυθεί με επιχειρήματα, έτσι δεν είναι?
Ναι, με πειθό, όχι με υποχρεωτικότητα. Αλλά αυτό είναι επίσης άλλο ένα επιχείρημα που ακούγεται πολύ συχνά και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Όμως είναι εξ ορισμού ψευδές, διότι πρώτον, δεν θα έπρεπε καν να γίνεται συζήτηση, διότι πλέον είναι γνωστό ότι τα εμβόλια δεν πρόκειται να εξαφανίσουν τον ιό. Δεύτερον, δεν είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός η μία και μοναδική προϋπόθεση χωρίς την οποία δεν γίνεται διαχειρίσιμο το πρόβλημα. Και για να πάμε λοιπόν σε αυτό που είπατε και στην αρχή για το τι αναμένουμε στο μέλλον, θα σας απαντήσω πολύ εύλογα. Αν εμβολιάσουμε, πείσουμε να εμβολιαστούν οριζόντια όλοι οι ευπαθείς, γνωρίζουμε από πέρυσι ποιοι είναι ευπαθείς, θα έχουμε ένα επιδημικό κύμα το οποίο δεν θα είναι τίποτα περισσότερο από ένα κύμα γρίπης, για κάποιους βαριάς γρίπης, για άλλους κοινού κρυολογήματος, για κάποιους άλλους απλά λίμωξης χωρίς καν συμπτώματα.
Κύριε Φαρσαλινέ, εδώ να επισημάνουμε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι στην Ελλάδα μπορεί να έχουμε από τα πιο υψηλά ποσοστά εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό, έχουμε όμως από τα χαμηλότερα στις ευπαθείς ομάδες.
Ακριβώς, είμαστε περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον πληθυσμό των ενηλίκων, αλλά έχουμε σοβαρό έλλειμμα στις κυρίως ηλικιωμένους. Δηλαδή, τα τελευταία στοιχεία που είχα κοιτάξει πριν από λίγες μέρες, έχουμε περίπου 28,5% των άνω των 80 ετών συνανθρώπων μας που δεν έχουν ξεκινήσει να εμβολιάζουν.
Οπότε θεωρείτε ότι θα έπρεπε η επικοινωνιακή εκστρατεία λοιπόν να επικεντρωθεί σε αυτούς και όχι να βάλουμε στόχο τους νέους και τα παιδιά, όπως έχουμε δει ότι έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Υγείας, ίσως επειδή θεωρεί ότι εκεί θα εισακουστεί πιο εύκολα?
Η γνώμη μου είναι ότι η επικοινωνιακή εκστρατεία βασιζόμενη σε εξάρσεις, ηχορύπανση και εκβιασμούς, το μόνο που κάνει είναι να σαμποτάρει την εμβολιαστική προσπάθεια. Θα σας πω για παράδειγμα ότι στη Σκανδιναβία, χωρίς να γίνεται τίποτα από το κλίμα και το περιβάλλον εκβιασμών που έχουμε σήμερα εδώ, έχουν εμβολιάσει πάνω από το 95% των ευπαθών και ηλικιωμένων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκείνοι, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που προσφέρει σημαντική ανοσία ο εμβολιασμός, είναι εξασφαλισμένοι ότι θα έχουν ελάχιστα σοβαρά περιστατικά νοσηλίες.
Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αλλάξει καταρχάς η επικοινωνιακή στρατηγική. Κλείνοντας, θέλετε να μας πείτε αν κατά τη γνώμη σας η επιδημία αφορά μόνο τους ανεμβολίαστους? Γιατί θα πάμε, έχουμε ήδη πάει διακοπές, βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν προσέχει. Μήπως και εκεί έχει περάσει ένα λάθος λοιπόν μήνυμα, το οποίο είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία?
Ο κίνδυνος να νοσήσει σαφώς είναι πολύ υψηλότερο στους ανεμβολιάστους. Αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσουν και εκείνοι ως κριτήριο για την απόφασή τους αν θέλουν να εμβολιαστούν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή τα εμβόλια δεν προσφέρουν μακροχρόνια ανοσία, το Ισραήλ μας έχει διδάξει μαθήματα σε αυτό, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους, κυρίως εκείνους οι οποίοι εμβολιάστηκαν στις αρχές της προμήθειάς μας με εμβόλια, εννοώ το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, και ξέρετε όσο περνάνε οι μήνες, τόσο θα
και
προχωράει.
Εξακολουθήσουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Κύριε Φασαλινέ, σας ευχαριστούμε για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.